Der er naturligvis andre måder at påvirke det æteriske legeme på, fordi forbindelsen mellem de mentale, astrale og æteriske legemer er så nøje, at det er muligt for et hvilket som helst af legemerne at påvirke de andre. I al almindelighed kan det siges, at det, som befordrer fysisk helbred, også har en heldig virkning på de højere hylstre. Ubrugte muskler er, f.x., ikke blot udsatte for at blive forringet, men også for at give anledning til en ophobning af magnetisme. Dette betyder et svagt sted i den æteriske dublet, gennem hvilket skadelige spire, såsom smittespire, kan komme ind. På lignende måde vil mental eller astral sygelighed næsten sikkert, før eller senere, vise sig som fysisk sygdom. Et menneske, som astralt er stundesløst, det vil sige som tillader sit astrale legeme at bortdøsle hans styrke på betydelige små sit sindbevægelser, vanskeligheder og bekymringer, er ikke blot tilbøjeligt til at frembringe ubehagelig og forstyrrende virkning på andre sensitive menneskers astrale legemer, men de bestandige astrale forstyrrelser virker hyppigt tilbage gennem det æteriske legeme på det tætte fysiske legeme, så at der opstår nervøse lidelser. Næsten alle nervøse lidelser er for eksempel det direkte resultat af unødvendig bekymring og sindsbevægelse og ville snart forsvinde, hvis man kunne lære patienten at holde sine hylstre stille og fredelige. Magnetisk helbredelse glider næsten umærkeligt over i merisme, som vi derfor nu skal gå over til at undersøge. Kapitel 18. Mesmerisme. Forskeren bør være klar over den fuldkommen tydelige og bestemte forskel mellem hypnotisme og mesmerisme. Hypnotisme, afledet af det græske ord hypnos, der betyder søvn, betyder bogstaveligt at bringe til at sove. Sædvanligvis er den resultatet af en nervøs lammelse, frembragt af en let anstreng enten af øjennerverne eller på anden måde. Den er ikke i selv en skadelig tilstand at være i, skønt den naturligvis bruges både til gode og slette formål. Den gør ofte patienten ufølsom for smerte, og den kan give systemet en hårdt tiltrængt hvile. Den er fra første færd en selskabt tilstand. Dens vigtigste resultat er, at den i større eller mindre grad bringer patienten under udøverens kontrol, så at denne, under visse forhold som varierer i henhold til patientens art og karakter og af hypnosens grad såvel som af hypnotisørens evne og dygtighed, kan tvinge den hypnotiserede til at gøre, hvad han ønsker. Mesmerisme har et helt andet grundlag. Selve ordet stammer fra Frederik Mesmer, L734-1805, en doktor i Wien, som hen imod slutningen af det 18. århundrede opdagede, at kunne helbrede ved hjælp af indflydelser, som kom fra hans hånd, og som han kaldte dyrisk magnetisme. Hovedpunktet i mesmerisme er, at udøveren driver patientens egen magnetisme eller livsvæske ud eller tvinger den tilbage og erstatter den med sin egen livsvæske. Den naturlige virkning af dette er, at kraftgivende prana findes i den æteriske dublet, automatisk prana i det tætte legeme. Ligesom i tilfælde af magnetisk helbredelse er det åbenbart i høj grad ønskeligt, at en mesmerist har et sundt fysisk helbred. For en helbreder eller magnetisør sender ikke blot pranaen i patienten, men også sine egne udstrømninger, og på denne måde er det muligt for helbrederen at bringe patienten fysisk sygdom. Da der desuden også kastes astralt og mentalt stof ind i patienten, kan der ligeledes overføres moralske og mentale sygdomme. Af lignende grunde kan en mesmerist således, endog så ubevidst, vinde stor indydelse over sin patient, en langt større magt end man i almindelighed tror. En hvilken som helst af mesmeristens karakteregenskaber kan meget let overføres til patienten, derfor er der åbenbart muligheder for fare i denne henseende. Der er meget, der taler til fordel for mesmerisme udøvet rent helbredende hensigt og af mennesker, som forstår, hvad de gør, og som man kan være sikker på ikke vil misbruge deres magt. Men mesmerisme anvendt i andre øjemed er bestemt ikke tilrådelig. Mesmerismen har den fordel fremfor helbredelse af sygdom ved hjælp af viljekraft, at når der sendes viljekraft ned i det fysiske, er der en fare for at drive sygdommen tilbage ind i de finere hylstre, hvorfra den kom, og således hindrer den endelige udtømning på det fysiske plan af et onde, som har sin ro i tanken og følelsen. Helbredende mesmerisme er fri for denne fare. Den buddhistiske paita eller peritsceremoni, som bogstaveligt betyder velsignelser apostrof, er et interessant eksempel på magnetisk eller mesmeristisk helbredelse. Ved denne sidder munkene i en kreds eller en fuldstændig kvadrat og holder i deres hænder et reb af tykkelse omtrent som en klædesnor, hvoraf der går snor ned i en stor krukke med vand. Skiftende hold munke fremsiger tekster af den hellige skrift i mange dage efter der hinanden, i det de klart holder viljen til at velsigne i deres tanker. Vandet bliver meget stærkt ladet med magnetisme og bliver derpå fordelt mellem folket, eller et sygt menneske kan holde en tråd, som er forbundet med rebet. I forbigående kan det bemærkes, at det er muligt at mesmere iser og planter og frembringe tydelige og specielle resultater ved stimulering af deres vækst. Der er formodentlig meget få, som bevidst praktiserer dette, i det mindste i vestens lande, skønt det, at nogle mennesker har en heldig hånd med planter, blomstre og lignende, måske delvis kan forklares derved. Men en mere almindelig årsag til sådanne foretagelser ligger dog i sammensætningen af de æteriske og andre legemer og i menneskets slægtskab med elementalerne, af hvilke de, hvis element er fremherskende i hans hylstre, er mest venligt indede mod ham. Naturånder, som kun har ringe ansvarsfølelse, og hvis vilje ikke er stærkt udviklet, kan i almindelighed let beherskes mesmerisk, og kan så anvendes på mange måder til at udføre magikerens vilje. Så længe de opgaver, der gives dem, ligger inden for deres evner, udfører de dem tro og sikkert. Det er også muligt at mesmere i så personer, som er nylig døde, endnu svæver over os i deres astrale legemer. Kapitel 19. Skaller og skjolde. Der er visse tilfælde, hvor det er både tilladeligt og ønskeligt at forme enten en skal eller et skjold af æterisk stof for at skytte sig selv eller andre mod ubehagelige indflydelser af forskellige artikler. Det er for eksempel sandsynligt, at der i en stor blandet menneskemængde findes meget en fysisk magnetisme, som er ubehagelig og ikke ligefrem skadelig for en akult forsker. Der er nogle mennesker, som, medens de selv kun har ringe livskraft, har den nævne, som oftest ubevidste, til at tømme andre mennesker i nærheden for deres forråd af prana. Hvis nu disse vampyragtige personer kun tog fra andre de æteriske partikler, der normalt udstødes fra legemet, som ikke mere har brug for dem, ville der ikke ske nogen skade, men ofte er sugningen så voldsom, at hele pranas omløb i offeret fremskyndes, således at de rosafarvede partikler også bliver draget ud af systemet, før deres ejer har optaget deres praniske indhold i sig. En dygtig vampyr kan således i løbet af et par minutter udsuge et menneske for al hans styrke. Vampyren selv har ingen videre nytte af den livskraft har plyndret en anden for, fordi hans eget system er anlagt på at forøde, hvad han erhverver, uden behørigt at opsuge det. Et menneske i denne tilstand behøver mesmerisk behandling, vil man forsyne ham med nøjagtigt begrænsede mængder af prana, indtil hans æteriske dublet har genvundet sin elasticitet, så er både sugningen og udstrømningen ophører. Udstrømningen af livskraft finder snarere sted gennem alle legemets porer, end gennem nogen enkelt del af det. I visse abnorme tilfælde kan et væsen forsøge at gribe og besætte andres fysiske legemer. Det kan også være nødvendigt at sove i en jernbanevogn i tæt fysisk nærhed af mennesker af vampyrtypen, eller hvis udstrålinger er grove og mindre ønskelige. Eller forskeren kan være nødt til at besøge mennesker eller steder, hvor sygdomme er overhåndtagende. Nogle mennesker er så sensitive, at de har tilbøjelighed igen frembringe i deres egne legemer og symptomer fra andre i mennesker, som er syge eller svage. Ligeledes er der mange, som lider betydeligt under det ustandselige spil af en støjende bys mangfoldige vibrationer. I alle disse tilfælde kan man med fordel benytte en æterisk skal for at beskytte sig. Det er imidlertid vigtigt at bemærke en æterisk skal, som holder æterisk stof ude, også vil holde det inde, og at ens egne æteriske udstrålinger, af hvilke mange er giftige, derfor også vil blive holdt inden for skallen. Skallen dannes ved en anspændelse af viljen og af indbildningskraften. Det kan gøres på to måder. Enten kan man tætte omkredsen af den æteriske aura, som følger det fysiske legemes form og er en ubetydelig smule større, eller man fabrikerer en ægformet skal af æterisk stof taget fra den omgivende atmosfære. Det sidste er at foretrække, skønt det for en langt større anspændelse af viljen og et nøjere kendskab til den måde, på hvilken den former fysisk stof. Forskere, som ønsker at beskytte deres fysiske legeme under søvnen ved hjælp af en æterisk skal, må passe på at danne æterisk stof, ikke er astralt, der fortælles om en forsker, som begik denne fejltagelse med det resultat, at det fysiske legeme blev efterladt helt ubeskyttet, medens han selv svævede bort i en uigennemtrængelig astral skal, som hverken tillod noget at komme til eller fra den bevidsthed, der var fængslet i den. Dannelsen af en æterisk skal før man falder i søvn kan måske hjælpe egoets erfaringer til at komme igennem vågne bevidsthed ved at hindre de tanker, som altid svæver omkring i den æteriske verden, og bestandig bombarderer hylstrene, i at komme ind i den sovende æteriske hjerne og der blive blandet sammen med den æteriske hjernes egne tanker. Da den æteriske del af hjernen er legeplads for den skabende indbildningskraft, tager den virksom del i drømme, især der forårsages af indtryk udefra eller af indre tryk fra karrene. Dens drømme er sædvanligvis dramatiske, for den trækker veksler på de ophobede indtryk i den fysiske hjerne, som den ordner, adskiller og forbinder igen efter sit eget for godt befindende, og skaber således den lavere drømmeverden. Den bedste måde at holde sig praktisk talt upåvirket fra indtrængende tanker, medens man er vågen, er ved at holde hjernen fuldstændig beskæftiget i stedet for at lade den være tom, med døren vidt åben for strømmene fra det forvirrede kaos udenfor. Under søvnen er den æteriske del af hjernen naturligvis mere i de ydre tankestrømmes magt. Ved hjælp af de ovenfor anførte midler skulle forskeren kunne holde sig fri for sådanne besværligheder. I nogle tilfælde er det ikke nødvendigt at lave en skal til at omgive hele legemet, men kun et lille lokalt skjold til at beskytte sig mod en bestemt forbindelse. Der er således nogle sensitive mennesker, der lider meget blot ved at give andre hånden. I sådanne tilfælde kan man ved en anspændelse af viljen og indbildningskraften danne et midlertidigt skjold af æterisk stof, som fuldstændigt vil beskytte hånden og armen mod indtrængen af en eneste partikel ladet med uønsket magnetisme. Lignende skjold benyttes til beskyttelse mod ild, men i dette formål er det nødvendigt at have langt større kendskab praktisk magi. Sådanne skjolde af æterisk stof, hvis tynde lag kan blive således behandlet, at det bliver absolut uimodtageligt for varme, kan spredes over hænderne, fødderne, eller over de varmestene eller andre substanser, der bruges ved iltprøveceremonier, som endnu praktiseres i visse dele af verden. Denne foreteelse ses undertiden ved spiritistiske seancer, hvor deltagerne bliver sat i stand til at tage fat på glødende kul, uden at tage skade. Man må naturligvis være klar over, at de skaller og skjolder vi har talt om, er rent æteriske og derfor ikke har nogen evne at holde astrale og mentale indflydelser borte. Til dette formål må der bruges skaller og materiale fra disse plan. Men med dette har vi ikke at gøre her. Kapitel 20. Mediumitet. Et medium er et abnormt organiseret menneske, hos hvem der let foregår en adskillelse af det æteriske og det tætte legeme. Når den æteriske dublet er uddrevet, udgør den for en stor del det fysiske grundlag for materialisationerne. Sådanne materialiserede former er i almindelighed strengt begrænset til mediets umiddelbare nærhed, da det stof, af hvilket de er dannet, er underkastet en tiltrækning, der bestandigt trækker det tilbage til det legeme, hvorfra det kom, så hvis det i for lang tid holdes borte fra mediet, falder skikkelsen sammen, og det stof, hvoraf den er dannet, strømmer øjeblikkeligt tilbage til dets kilde. Sådanne former kan kun bestå i nogle få øjeblikke midt i de stærke vibrationer af strålende lys. Mediumitetstilstanden er i det hele taget farlig og heldigvis forholdsvis sjælden, den giver anledning til meget nervøs spænding og forstyrrelse. Når den æteriske dublet bliver uddrevet, bliver selve dubletten revet i to stykker, den kunne ikke i sin helhed blive skilt fra det tætte legeme uden at forårsage det stød, eftersom livskraften eller prana ikke kan cirkulere, hvis det æteriske stof ikke er til stede. Selv en delvis uddragning af dubletten fremkalder døsighed i det tætte legeme og afbryder næsten livsvirksomhederne. Denne farlige tilstand følges i almindelighed af overordentlig udmattelse, se GAP. I side 12. Den frygtelige tapning af livskraften, som forårsages ved uddragning af midlet til pranas cirkulation, er grunden til, at medier så ofte falder sammen efter en seance, og også til at så mange medier til sidst bliver drankere. De bruger stimulanser for at tilfredsstille det frygtelige begær efter oplevelse, der forårsages af det pludselige tab af kræfter. Sir William Crookes skriver i sin researches, undersøgelser, side 41, efter at have været vidne til den pinlige tilstande nervøs og fysisk udmattelse, MR. Pome har været i efter nogle af disse eksperimenter, efter at have set ham ligge i en næsten bevidstløs tilstand på gulvet, bleger og målløs, kunne jeg næppe tvivle om, at udviklingen af psykisk kraft ledsages af en tilsvarende tapning af livskraft. Tilstanden ligner nøjagtigt berystelse, der følger efter en kirurgisk operation. Ved en spiritistisk seance kan en klærvoyant se den æteriske dublet sive ud, i almindelighed fra mediets venstre side, men under tiden fra hele legemets overflade, og det er denne, der ofte viser sig som den materialiserede ånd, der let lader sig danne til forskellige former af de tilstedeværende tanker, og som vinder styrke og livskraft, efterhånden som mediet synker i dyb trance. Sædvanligvis finder dette naturligvis sted uden nogen bevidst bestræbelse fra de tilstedeværende side, men det kan dog frembringes med overlæg. H.P. Blavatsky erklærede således, at under de mærkværdige fænomener i familien Edis hjem, dannede hun forsætligt de åndformer, der viste sig, i forskellige skikkelser, som de tilstedeværende så. En skøn deterisk stof, der er formet til sådanne åndeskikkelser, er usynligt for almindelig synsevne, kan det dog virke på en fotografisk plade, da en sådan er følsom for visse bølgelængder af lys, som ingen virkning har på det menneskelige øje. Dette er den fornuftsmæssige forklaring på mange af de tilfælde, der omtales, hvor åndformer har vist sig på negativet af et almindeligt fotografi. Det hænder hyppigt ved seancer, at der foruden stoffet fra mediets æteriske dublet også uddrages stof fra deltagernes legemer, deraf kommer den træthed, der ofte føles af dem, som er til stede ved sådanne seancer. Det er kun, når det fysiske legeme er fuldkommen passivt, at der uden livsfare kan uddrages megen prana af det. Indskønt mediet sædvanligvis hele tiden er bevidst i baggrunden, svækker dog et hvert forsøg på at gøre individualiteten gældende eller på at tænke sammenhængende, øjeblikkeligt den materialiserede form eller føre den tilbage til kabinettet, mediet. En pludselig rystelse eller en forstyrrelse, eller et hvilket som helst forsøg på at gribe åndeformen, kan godt være i højeste grad farligt og kan endog så have døden til følge. Foruden udstødelsen af æterisk stof, fjernes der også i mange tilfælde samtidig tæt fysisk stof, formodentlig mest gasarter og vædskær, fra mediets legeme. Der er også beretninger om mange tilfælde, hvor mediets legeme under materialisationen skrumpede synligt ind, ansigtets rynkede og visne udseende skal have været ualmindeligt uhyggeligt og fælt at se. Ved lige frem at veje mediets fysiske legeme, har man fundet, at det var blevet 40 pund lettere end normalt, medens vægten af den materialiserede form har vist sig at være mindst lige så meget som formindskelsen af mediets vægt og i almindelighed mere end denne, formodentlig på grund af, at der uddrages noget tæt stof fra de tilstedeværendes legemer. I et velkendt tilfælde bare en materialiseret form mediets MR. 11 tons, formindsket legeme. For et astralt væsen, som ønsker at åbenbare sig eller at frembringe nogle fænomener på det fysiske plan, tjener et medium det formål at levere det nødvendige æteriske stof, der virker som et mellemled til at føre de astrale kræfter ind i fysisk stof. Der foregår noget lignende, når en død dranker, som svæver over en beværtning, trækker et slør af æterisk stof omkring sig for at kunne indsuge lugten af den alkohol, han tørster efter. Da han er ude af stand til at lugte alkohol på samme måde som vi, prøver han på at få andre til at drikke sig fulde, så at han delvis kan træde ind i deres fysiske legeme og besætte dem og således endnu en gang direkte opleve den smag og de andre fornemmelser, han så brændende begærer. Under tiden uddrages der kun tilstrækkeligt æterisk stof fra et medium til at frembringe en hånd eller endog sekund nok af fingrene til at holde et blyant og skrive, eller frembringe banken. Vælte eller flytte genstande og så videre i almindelighed uddrager man både æterisk stof og tæt fysisk stof fra mediet og udnytter det således, at det lige netop dækker en astral form, nok til at gøre denne synlig for de tilstedeværende. Den sete form er således ikke fast, men kun en tynd hinde. Men det ånddraperi, som er så almindeligt ved seancer, dannes ofte af mediets eller deltagernes klæder. Vævet kan være helt groft eller overordentligt fint. Ja, finere end nogen frembringelse fra østerlandske vægge. Lejlighedsvis kan sådan draperi fjernes fra seanceværelset. Under tiden kan det vare i overvis. Til andre tider svinder det bort i løbet af en times tid, eller endog så på nogle få minutter. Der kan ikke være tale om andet, end at udøvelsen af mediumitet er skadelig og kan være overordentlig farlig, undtagen måske i meget sjældne tilfælde, og hvor der er taget alle mulige forsigtighedsregler. Alligevel må det indrømmes, at ved dens hjælp har store mængder af mennesker erhvervet kundskab om eller tro på virkeligheden af en uset verden og af livets fortsættelse efter døden. På den anden side kan det påstås, at sådan tro eller sådan kundskab kunne man have opnået på andre og mindre skadelige måder. En øvet okkultist, for eksempel som er i forbindelse med en hvilken som helst retning af hvid magi, vil aldrig benytte noget menneskes eteriske dublet for at frembringe en materialisation, heller ikke vil han forstyrre sin egen, hvis han ønsker at gøre sig selv synlig i en afstand. Han vil blot materialisere sit astral legeme ved at fortætte det og bygge ind i det og omkring det, en tilstrækkelig mængde af den omgivende æter og med en viljeanspændelse, holde det i den form, så længe han behøver det. De fleste åndeledere kender meget godt de farer, deres medier er udsat for, og tager alle de forholdsregler de kan for at beskytte medierne. Det kan endog så under tiden komme til at gå ud over ånderne selv, grundet på den nøje forbindelse, der er oprettet mellem den materialiserede forms eteriske stof og det astrale stof i åndens legeme, når f.x, en materialiseret form bliver slået eller såret. Det er naturligvis sandt, at intet fysisk våben kan påvirke et astralt legeme, men en beskadigelse af en materialiseret form kan overføres til det astrale legeme ved den foreteelse, der kaldes tilbageslag. Grundet på at der ved en materialisation kan lånes stof fra alle de tilstedeværende såvel som fra mediet, kan der foregå en betydelig blanding af sådan stof, og det er følgelig sandsynligt, at uheldige egenskaber eller laster hos en af deltagerne vil virke tilbage på de andre og mest af alle på mediet, som er den, der trækkes mest på, og som næsten sikkert er den mest følsomme af dem alle. Nikotin og alkoholforgiftning synes at være særlig virksomme til at frembringe uheldige virkninger på denne måde. Medier af en lav type tiltrækker i særdeleshed mindre ønskelige astrale væsener, som kan forstærke deres egen livskraft på mediets og deltagernes bekostning. Et sådant spøgelse kan endog så hæfte sig på en af de lavt udviklede tilstedeværende og resultaterne er beklagelige. Man kender endog så tilfælde, hvor et udenforstående væsen, inkarneret eller ekskarneret, har bemægtiget sig et sovende menneskes legeme og brugt det, måske i søvngængeri, til sine egne formål. Et mediumistisk menneske er sandsynligvis mest udsat for, at dette hænder. Kapitel XXL Dr. Walter J. Kimers arbejde. I en bog med titlen Den menneskelige atmosfære, 1911, beskriver Dr. W. J. Kilner undersøgelser. Han har foretaget den menneskelige aura ved hjælp af kulørte skærme. Dette kapitel er et kortfattet udtog af Dr. Kilners vigtigste principper og opdagelser. For yderligere enkeltheder, især med hensyn til brugen af skærme, henvises læseren til den nævnte bog. Det er interessant at bemærke, at Dr. Kilner fralægger sig alt klaver og jandævne og ikke engang havde læst beretninger om auraen, før mere end 60 af hans patienter var blevet undersøgte. Han påstår, at hans metoder er rent fysiske og kan benyttes med heller enhver, som gør sig den nødvendige ulejlighed. Skærmene er tynde, flade glasceller, som indeholder de cyanin farver i alkohol. Der bruges forskellige farver for forskellige formål, så som mørk og lys kamin, blåt, grønt og gult. Når operatøren ser på lyset et halvt minut eller længere gennem en mørk skærm og derpå ser på patienten gennem en lys skærm, finder han, at han kan se auraren. Brugen af skærmene synes at påvirke øjnene, først midlertidigt, senere vedblivende, så er operatøren efter nogen tids forløb kan se auraren, selv uden skærmene. Det tilrådes imidlertid at vise stor forsigtighed i brugen af skærmene, da man let kan få stærke smerter i øjnene. Man bør bruge et mat, spredt lys, kun fra én retning, helst fra bagved jagttageren, tilstrækkeligt til at man kan se legemet tydeligt. Almindeligvis er en død, sort baggrund nødvendig. Nogle jagttagelser fordrer dog en hvid baggrund. Den jagttagende person bør være omkring 12 tommer foran baggrunden for at undgå skygger og andre optiske bedrag. Foruden de kulørte skærme har Dr. Kilner ved undersøgelse af auraen anvendt en anden sindrig metode, som han kalder de udflydende farvers metode. Man ser først i 30 eller 60 sekunder på et kulørt bånd, 2x3/4 tommer nogenlunde godt belyst. Dette har den virkning af træt øjets evne til at se den specielle farve, og desuden finder man, at øjnene bliver abnormt følsomme for andre farver. Når blikket derpå føres over til patienten, ser man et bælte eller bånd af den udfyldende farve af samme størrelse og form som den oprindelige strimme. Dette genfærd holder sig en lille tid. Ved udførelsen finder man, at farveforandringer i auraen har den virkning, at de forandrer UF. Båndets udseende. Ved hjælp heraf kan dygtige aftagere konstatere en mængde kendsgerninger om auraen, som man ikke ville kunne opnå ved hjælp af skærmen alene. De farver Dr. Kilner anvender, er første gummigud som berliner blåt. 2. Antwerp blåt 3. Kamin som gennemsigtig smaragdgrøn. 4. Smaragdgrøn som kamin. Man har iagttaget, at auraen har tre tydelige dele, som Dr. Kilner kalder, 1. den æteriske dublet. 2. den indre aura. 3. den ydre aura. 1. Den æteriske dublet viser sig gennem skærmene som et mørkt bånd, der støder til og nøjagtigt følger legemets omrids. Dets bredde er ens helt igennem og er sædvanligvis fra en 16. del til en 3/16. del tomme. Den størrelse er forskellig hos de forskellige personer og også hos den samme person under forandrede forhold. Der viser sig at være helt gennemsigtig og tydeligt stribet med meget fine streger af en smuk rosa farve. Disse synes at give pladsen mellem stregerne et farveskær. Rosafarven indeholder sikkert mere blåt end der er i karmin. Det er sandsynligt, at stregerne er selvlysende. Hidtil har man ikke fundet nogen egenskaber eller forandringer i den æteriske dublet, som kan antages at være til hjælp i diagnoser. 2. Den indre aura begynder fra den yderste kant af den æteriske dublet, skønt den ofte synes at berøre legemet selv. Den har sædvanligvis en ensartet bredde, 2-4 tommer helt igennem, dog er den under tiden lidt smallere nedad lemmerne og følger legemets omrids. Den er forholdsvis bredere hos børn end hos voksne. Dens bygning er kornet. Kornene er overordentligt fine og således ordnede, at udseendet bliver stribet. Striberne løber parallelt med hverandre, i ret vinkel med legemet, og i bunter, de længste i midten, de korteste yderst. Med en afrundet margin. Bunterne er sammenhoblet og giver således auraen et takket omrids. Man har ikke bemærket nogen farve hos striberne. Ved dårligt helbred er de mindre synlige. Den indre aura er den tætteste del af den egentlige aura. Den træder sædvanligvis tydeligere frem og er bredere hos mennesker med et stærkt fysisk helbred. 3. Den ydre aura begynder fra den ydre kant af den indre aura. Og i modsætning til den indre aura er der betydelig forskel i dens størrelse. Rundt om hovedet strækker den sig sædvanligvis omkring 2 tommer ud over skuldrene, ved legemets sider og ryg er den omkring 4 eller 5 tommer bred, på forsiden er legemet lidt smallere. Den følger nøje legemets omrids, under tiden er den lidt smallere nedad benene. Rundt om armene svarer den til den, der omgiver benene. Men er i almindelighed bredere rundt om hænderne og står ofte et langt stykke frem fra fingerspidserne. Omridset er ikke absolut skarpt, men forsvinder lidt efter lidt i rummet. Den ydre aura synes at være uden struktur og ikke lysende. Den indre del af den ydre aura har større korn end de ydre dele. De forskellige størrelser går gradvis umærkeligt over i hver andre. Drenges og pigers aura synes at være ens indtil en alder af omkring 12 eller 13 år. Undtagen at den kvindelige auras væv i almindelighed er finere end den mandliges. Fra ynglinge. Alderen frem efter bliver den mandlige og den kvindelige aura forskellige, men i begge forekommer der betydelige individuelle ejendomligheder. Den kvindelige aura er i almindelighed meget bredere ved legemets sider, største bredde er ved bæltestedet, og den er også bredere ved ryggen end foran, den bredeste del er ved krydset, hvor den ofte bulner ud. Dr. Kilner mener, at en form omtrent som en ægformet oval er den mest fuldkomne, og afvigelser fra denne skyldes manglende udvikling. Finhed og gennemsigtighed kan anses for at være tegn på en højere slags aura. Børns aura er bredere i forhold til deres højde end voksnes. Børn, især mandlige, har også en indre aura, der er næsten lige så bred som den yder, så at det kan være vanskeligt at skelne mellem de to. Intelligente mennesker har i almindelighed større aura end intelligente. Dette er især fremtrædende omkring hovedet. Jo mere gråt der er i en aura, jo mere træ eller mentalt uudviklet er den sejr,